И когда я говорю, что розы им поповина, да, вот сколько я сейчас скажу, когда вот это указано, как это классно, то где я сверху, как я вам скажу, тут моя сердца.
Tas skēmas, kas ir sakrāt, esot, ka mēs esam līdzi, ka mēs esam pilsētas pakalbības Šķīpšanas, un tas vienīgais zemes gabals valstī piekrīt, lai tu neteikti ienācīgi uzturēts. Tādējā mēs uzskatām, ka mēs varētu pārmēt par pakvaldības līkumā, atvienot ar esakam mūsu zemes vienībām, un domāju, ka izmantot atbalstot līkumu par pakvaldībām tiesas tā plānu ķinā, bet es otriem noteikam punktu. Kini teritorijā blakas atvienos, mēs vienmēr zinām, ka viņa vēstums tā krasta baterijas. Teritorija, kur būvēja 39.40. Gadā, un tad mēs domājam, mēs varētu konsultēt par to teritoriju un sakārtot domni attīstīt kā infrastruktūru, kas saistīta ar kultūru turismu.
Jautājums ir tā mūsu vēstulākas teikties, nevēlētas palēnā par parts. Paldies,
paldies.
Pieņems. Par pašvaldību sija Ventspils reizes,
valdi.
Jautājums, ka tiek mums budžeta komisijā, komisijas darbības licencēšanas komisijā un finanšu komisijā. Devin tev nebūs.
Es aicinātu mums deputātus skatīt materiālos pieņemot papildināto lēmumu par pievienot valsts priekšsēdētāja redzējumus un kārtā pārvaldības nodaļas un personāla nodaļas atzīmes.
Jā. Lūdzu jautājumu Elinai? Nav. Jautājumi Liedikogam? Ir jautājums, ko es galvēju? Nav. Visi pazīstam, jā. Kāds vēlas izteikties? Nē. Nevēlas, jā.
Visi pazīstam.
Labi, kolēģi, tad ir priekšlikums atbalstīt. Atkārtotē ievēlēšanai. Lūdzu par. Paldies, lai mums pieņemts. Lai veids sākot. Par pedagogu darbu samaksu paaugstināšanu jautājums skatīts izglītības komisijas sēdē, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā paaugstināšanas izglītības.
Lūdzu, apsēdēt lēmumu projektu par pedagogu darbu samaksas apsūtināšanu. No šī gada septembra tiek izdomāta darba samaksas jaunā kārtība. Līdz ar to, teiksim, tiek paaugstinātas atalgojums pirmskolas izglītības, vispārējās izglītības un interešu izglītības pedagogu darba samaksas. Un vienāks, kas kāpēc šobas, tā profesionālā sievis, kas ir mums reāli sporta skolai un naktas skolai, šo pedagogu darba samaksa tiks īstenota, no paaugstinās tiks īstenot no nākošā gada janvāra. Tātad šeit ir runa par to, ka mēs pirmskolas izglītības pedagogus līdz 4 gadu vecumā grupā, kurš finansē pašvaldībā. Un iedruna par to, lai paaugstināt šo viņu atalgojumu līdz 680 eiro par liktu. Saglabājot mūsu bērnās darba režīmu no 7 līdz 6, tad mūsu bērnās pedagogi strādās no 0,85 likme. Tad viņu darba alga paaugstināsies par 91 eiro mēnesi. Viņi nevar strādāt. Nu, mēs diezgan mums jāga pagarināt darba laiku, tad ir 7, 8, mēs tikai būtu šī mīkuma. Bet tas viss kā visu Latviju. Otrkārt, valsts finansē 5-6 gadību apmācību, bet viņi ir noteikuši tikai 620 eiro par likmi.
Un pašvaldībā no, pirmā septembrī.
No pirmā septembrī, kāpēc arī pašvaldībā pirmā septembrī, vai arī šie 5-6 gadību apmācības pedagogu saņem tādu pašatkaldumu, kā un pašvaldības bērnās pedagogu.
Vai nav tā, ka viena bērnās pedagogu saņem atšķirīgā pārstāvā?
Tad ir vēl, protams, kā par 13,3% paaugstināt interešu izglītības, tas reāli jaunatnes nama pedagogu darba atalgojums, bet jau sens šo direktoru un direktora vietnieku atalgojumu finansē pašvaldību. Tāpēc arī attiecīgi viņiem tiek paaugstināta šis atalgojums vai arī saistībā ministri kādiņš noteikti. Nu, protams, vēl mums arī tādas numerās, kas kā vispār izglītības skolas. Mēs viņu finansējam divus metodikus, ekscelences skolas, Odrē pamatskola, piemēram, ģimnāzija, vēl ir teiksim arī. Ir speciāli apmācības programmas par rūmus arī šiem pedagogiem, tie ir tāds paši pedagoģi skolu, lai paaugstinās attiecības par šiem saņemt tās pašā kalbīt, kā pēc skolu.
Un tas maksā?
Tas maksā, jā, tas maksā, tas maksā, tas maksā, tas maksā, šīs gadā, 124 eiro. Tas ir gadā, tas maksā.
Būtu kādi jautājums, lai viņas kundam? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu būtu par. Paldies, lēmums pieņems. Par pašvaldības programmu Lēnskos mazliet draudzīga pašvaldība ieviešanos. Jautājums skatīs darba grupā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komisijā. Darba grupā tikai vienreizoši? Tiek man rakstīts par vienu reizi.
Vairāk kārtas
skatīts,
bet...
Nav, jā.
Vairāk kārt, bet...
Tas būtu jāpicizē, jā? Vairāk. Jā, lūdzu kolēģi, mums zino vecas komisijā.
Lūdzu atbalstīt sabiedroto domas lēmumu, un šī lēmuma mērķis ir noteikt, kādi pasākumi ir veicami katrai pašvaldības iestādē vai kapitāla sabiedrībai. Tas ietver gan pilsētu vides pielāgošanā, gan ēku pielāgošanā, lai varētu mamīs ar atviņiem vieglāk pārvietoties, gan arī ir veselības aprūpes jomā un dažādās citās, kas ir uzskaitīts pirmajā pielikumā. Savukārt otrajā pielikumā ir paredzēts, kāds ir nepieciešamais finansējums. Daļa no finansējuma jau ir, kas paredzēts ir pašvaldības iestādes vai kapitāla sabiedrība budžetos, un šeit arī paredzēts finansējums, kas tiek piešķirts kā papildus.
Jā, lūdzu, kolēģi, ir kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēl izteikties? Jā, sen. Kolēģi, mums ir ļoti svarīgs jautājums. Es vajag daudz tādu lēmumu projektu, kuras būtu jāskan no 25. institūcijām. Labi, par lēmumu projektu vajag par. Paldies. Lēmums pieņems. Par zemes gabalu nodrošanu valdījumā, privātas pārvaldē. Jautājums skatīts, ka mums būtu komisija un finanšu komisija. Man būs kāds mēs būtu?
Jā, lai realizēt brīvos pievācēju programmu, kur iespēja startēt tieši uz publisku iemeslu sakārtojot ielas un publiskos laukumus. Ir kā priekšnosacījums ir, lai būtu īpašumā vai valdījumā zeme. Šajā gadījumā jānotot uz projektu realizācijas laika, ir brīvos tā ir vairāki zemes gabali, kas ir zem ielām. Realizēšos ielas, jo ielas īpēc 10-15 gadu nepārvūlīja, tam vienorošana nespēja un jauna sezona jāierīko. Tieši iespēja pieslēgt investīcijas tādām mērām.
Jautājumi ziņotājumi? Nav pats vēl sastiepties. Vēlēs par lēmu projektu par. Tas nav mums pieņas. Kolēģi, būtu nākamā domas sēdi, piedalāju sasaukt. 16. septembrī. 2013.
Šausmīgi neinteresanti.